Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Au trecut aproape 3 decenii de la revolta unei părți a locuitorilor municipiului Brașov. 15 noiembrie 1987, un eveniment istoric astăzi, în epocă mediatizat consistent în presa internațională. Ultimul deceniu al regimului totalitar a fost considerat atât de istorici, cât și de contemporanii săi, unul dintre cele mai dificile. România nu fusese ocolită de criza economică mondială, șocurile fiind înregistrate în primul rând de forța productivă, nivelul de trai scăzând dramatic și pe fondul deciziei conducerii regimului de a plăti integral datoria externă a României. Sacrificiile au fost mari, fiindcă ritmul investițiilor a rămas relativ același, crescut în raport cu capacitatea de rezistență scăzută a producției. Situația aceasta nu se întâlnea numai la Brașov, ci cam în toată țara. Șomaj tehnic, 10 zile neplătite pe an de angajat, restructură de personal, prețuri majorate, penurie de alimente de primă necesitate, raționalizări ale consumului casnic de utilități, de la curent electric până la benzina pentru deținătorii de autoturisme. În plus, activitatea de propagandă a Partidului Unic căpătase dimensiuni greu suportabile, minciuna acoperea cu mult adevărul. În aceste condiții a izbucnit la Brașov, într-o duminică de noiembrie, revolta muncitorilor de pe platforma industrială. Desigur că pentru mulți dintre ascultătorii noștri, evenimentul istoric pare a fi limpede înfățișat, chiar și cu concluzii. Încercăm în această ediție să punctăm câteva aspecte ale revoltei de la Brașov, 15 noiembrie 1987, și pentru cei care cunosc mai puține detalii semnificative ale acelui timp. Invitat este domnul Mihai Demetriade, consilier principal în cadrul Direcției de Cercetare a Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. Bună seara, domnule Demetriade, bine ați venit!
Bună seara!
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, fără diacritice. Domnule Demetriade, revolta de la Brașov a avut ca sursă achitarea salariilor angajaților uzinei de tractoare cu mai puțin de 40, chiar 50% din ceea ce li se cuvenea. Cum am spune astăzi, neonorarea unui contract de muncă și declanșarea unui conflict de muncă cu angajatorul. În anul 1987 aceste proceduri nu puteau fi puse în practică. Este evident că a existat și un potențial conflict politic. Din rapoartele Inspectoratului de Securitate al județului Brașov către centrala de la București, reieșea cumva posibilitatea izbucnirii unei revolte de dimensiuni, să spunem, apreciabile?
Un răspuns scurt ar fi următorul. De dimensiunea asta, nu anticipau. În schimb, au existat rapoarte numeroase pe care Securitatea Județeană, Brașov, le-a înaintat județeniei de partid, cu luni înainte. Întreprinderea de autocamioane Brașov se afla în criză nu din 87, nu din 86, nu din anii 80, se afla în criză de la începutul anilor 70. O criză pe care o putem radiografia cu precizie din multiple documente. Și există aceste documente. Este o criză a materiilor prime, o criză a planificărilor, o criză a unei piețe ghidată ideologic, adică după comandamente ideologice și nu după cele economice, o criză a exporturilor, practic, ca să rezum metaforic.
Și o criză socială.
Și în consecință, urma să precizez, o criză socială. Era o metaforă ficțională întreprinderea de autocamioane, în ciuda a ceea ce producea, pentru că sunt multiple rapoarte pe care Securitatea le făcea cu privire, de pildă, la producții masive pe stoc, cu privire la autocamioane transmise în diverse țări din America de Sud și care se întorceau pentru că nu funcționau, cu privire la neîndeplinirea așa zisului plan și așa mai departe. Și ca atare, pentru a acoperi structura ficțiunii economice a îndeplinirii planului, se făceau raportări fictive, care nu țineau doar de întreprindere, ci de întreaga industrie constructoare de mașini și de minister. Iar ca ficțiunea să meargă până la capăt, Institutul Național de Statistică își asumase la nivel oficial ficțiunea, adică el transforma și modifica datele statistice ca planul să apară ca fiind îndeplinit. Ca să vă relatez o scenă, dacă n-ar avea doza ei comică, am privit-o în tot tragismul ei. Muncitorii realizau autocamioane, se duceau în parcul cu autocamioane realizate, furau diverse subansamble de la acele autocamioane și le montau la cele care erau pe linia de producție, ca la sfârșitul zilei să declare că am realizat numărul planificat de autocamioane. Practic își furau singur căciula. Iar Securitatea a transmis note către județeana de partid în care spunea, o radiogramă din 13 noiembrie, în care ipoteza unor dezordini cu tulburări masive era subliniată ca fiind expresă și foarte probabilă.
Și sintagma sau cuvântul spontan îl înțelegem astăzi, dar ce dimensiune avea acesta în 1987 la Brașov?
Toată lumea știe de 15 noiembrie. Revolta a plecat, practic, în noaptea de 14 spre 15. Suntem în schimbul 3 noaptea. Secția 440 matrițe refuză să intre în schimbul 3. Tocmai primiseră fluturașii de salariu, invocând diminuarea de care tocmai vorbeam. Se produce o imensă surpriză în uzină. Inginerii, maiștri, intră într-o panică teribilă, nu pot să-i stăpânească și, evident, nici nu sunt capabili să ofere un minim de explicații. Muncitorii de la 440 încearcă să se ducă la o secție apropiată, 420, și la o altă secție turnătorie, să preia cumva din colegi pentru o grevă extinsă. Un inginer de la 420 blochează ușile cu un camion ca să evite și ieșirea celor de la 420 și solidarizarea cu cei de la 440. În fine, cei de la turnătorie ajung până la urmă să se unească cu cei de la secția matrițe și se declanșează această grevă. Furia crește exponențial tocmai pe fondul absenței oricărui răspuns. Repet, nimeni din conducerea uzinei n-a vrut să-și asume niciun fel un răspuns explicit. Iar a doua zi dimineață, când lucrurile luaseră o întorsătură gravisimă, pentru că și schimbul 1, care venea de dimineață de la 7:30, a refuzat și el la rândul să intre în uzină, cerând împreună explicații către conducerea uzinei, birourile erau goale. De asta și furia muncitorilor care au spart geamurile acolo și au spus că trebuie mers la primărie, adică trebuie cerut o socoteală undeva mai sus, intuind că conducerea uzinei refuză practic orice formă de explicații sau de dialog cu muncitorii. Deci noțiunea de spontan chiar așa este, a plecat demonstrația ca o formulă de revoltă sindicală, dar trebuie să înțelegem un lucru pentru ascultătorii mai tineri. În 1987 exista un singur sindicat care era o formă, o sucursală a partidului. Da. N-avea niciun fel de valoare de reprezentare pentru muncitori, deci, în sensul clasic.
Nu se putea face grevă, nu se putea protesta.
Evident. Iar dimensiunea sindicală e, de fapt, pe fond o dimensiune politică într-un stat totalitar. O revoltă de natură economică este o revoltă politică într-un stat totalitar, pentru că n-are cum să fie altfel.
Au fost identificați ulterior la anchetă liderii acestei revolte?
Întrebarea explicabilă, legitimă, dar e prospusă, pentru că nu au existat lideri. Ei au identificat la un moment dat, am văzut în dosarul de cercetare penală la care am avut acces chiar acum câteva zile, printr-o conjunctură mirabilă, că identificaseră un muncitor care purta casca albă asociată inginerilor și pe care îl considerau a fi în fruntea revoltei, ceea ce nu era. Pur și simplu a fost o pură întâmplare că un muncitor și-a pus o cască albă și se afla în frunte. N-au existat lideri.
Dar ce amintit de un inginer care a blocat una dintre porțile unei secții pentru a nu se întinde revolta?
Da, cert este că n-au existat lideri, a fost o furie teribilă, o revoltă teribilă în fața unei forme de nedreptăți, dar și a unor revendicări cu caracter social a căror tensiune se tot acumulase în ultimii ani și care nu-și găsea rezolvarea.
Sunt foarte mirat de faptul că nu a existat totuși o legătură între muncitorii de pe platforma Brașov și intelectualii, care chiar și intelectualitatea tehnică s-a situat, cum ați precizat, cel puțin în locul respectiv, pe o cu tot o altă poziție. Acum, sigur, e ușor să vorbim la atâția ani, într-un alt tip de sistem, era destul de dificil să-ți pui în primejdie și propria carieră, cât și familia, cât și viitorul.
Vă contrazic.
Vă rog.
Revolta de la Brașov a beneficiat de o solidarizare extraordinară din partea unei singure femei, al cărei nume nu trebuie să încetăm să ni-l amintim. E vorba de Doina Cornea. Doina Cornea, care, datorită acestei solidarizări, a fost arestată, bătută și ținută în detenție fără să îi se instrumenteze vreun dosar penal, adică o justificare juridică pentru această arestare abuzivă, imediat după revoltă, ca să fim foarte preciși. Deci asta se întâmplă, ea este arestată în noaptea de 18 spre 19, de pildă, ea aruncă niște manifeste pe multiple străzi din Cluj, iar în data de 20 este arestat împreună cu fiul ei, Leontin Iuhas, de la propriul domiciliu. Să privim lucrurile în contextul lor. Suntem în 1987, avusese loc demonstrația de la Brașov. Brașovul era un oraș militarizat, securitatea și miliția intraseră în alertă, Brașovul era un oraș complet închis, o femeie singură are curajul să iasă pe străzile Clujului, să-și riște viața finalmente și să împrăștie aceste manifeste.
Din fabrică și până în centrul orașului nu a mai fost mult. În marșul lor către sediul organizației locale de partid se alăturase protestului mai multe sute de brașoveni, iar de la revendicări salariale s-a trecut și la cele politice, inclusiv antisistem. E curios că de data aceasta autoritățile represive, miliția, securitatea nu au intervenit imediat, așa cum ilustrase istoria acestor instituții în anii 50. Pe seama cui puteți spune această abordare, domnule Demetriade?
ar trebui să vă spun că și întrebarea pe care o puneți nu e foarte exactă. Revolta a pornit în cursul dimineții,
da.
La ora 15, deci undeva în jurul după amiezii, revolta a fost stinsă. Străzile au fost curățate cu jeturi ale mașinilor de pompieri, hârtiile din județeana de partid au fost strânse de pe stradă. Represiunea a fost imediată
deci
și...
practic a durat 8 ore.
A durat, da. Represiunea a fost imediată și destul de dură. Forțele ale securității, mai exact forțe ale detașamentului antitero al securității, cu niște ABI-uri, care sunt niște aro blindate, au ieșit pe străzi, au operat arestări. Textul întrebării are și o justificare reală. Arestările din ziua de 15 n-au fost în cuantum foarte mare, pentru că ei doreau în primul rând o formă de neutralizare a revoltei.
Să nu se înrăspândească.
Să nu se răspândească și să nu creeze panică și o formă de revoltă mai mare datorită măsurilor brutale. Dar s-au operat arestări din piață. S-a filmat și s-au făcut și fotografii. În baza acelor filmări și fotografii s-au operat ulterioarele arestări de la domiciliile celor care au participat și au fost fotografiați, de la locurile de muncă sau pur și simplu din stradă. Dar în zilele de 16-17 până pe 23, cam ăsta e intervalul arestărilor, 15-23 noiembrie. Dar s-au operat în forță. Și mai e un aspect foarte important. Comparația cu securitatea anilor 50 este și nu este legitimă. Este legitimă pentru că vorbim de aceeași instituție, nu este legitimă pentru că practicile se schimbaseră cumva. Era o tip de teroare difuză, dar care nu exclude bătaia, de pildă. Anchetele de la București, timp de 2 săptămâni, au beneficiat din plin de o formulă dură de anchetare, care amintește foarte bine de anchetele din anii 50.
Colonelul Dumitru Nătălețu, șeful securității Brașov, ulterior retrogradat la funcția de arhivar, a spus colegilor săi într-un acces de nervozitate că, citez, de data aceasta noi l-am salvat pe nebun. Am încheiat citatul. Istoricul Cristian Troncotă a adăugat și alte surse documentare privind atitudinea ofițerilor de securitate față de revolta de la Brașov. Citez din volumul său Duplicitarii. Astfel, după o înțelegere tacită cu generalul Iulian Vlad, colonelul Dumitru Nătălețu, șeful securității județene Brașov, ar fi ocolit ordinul transmis de ministrul de interne Postelnicu, prin care se ceruse intervenția în forță și folosirea mijloacelor represive contra elementelor declasate. Ca urmare, ofițerii de securitate s-au mărginit doar la măsuri strict informative pentru a calma spiritele și a-i depista pe liderii și elementele mai active din rândul protestatarilor. Domnule Demetria, de dumneavoastră aveți și un alt punct de vedere, cred, rezultat în urma cercetărilor istorice a arhivelor securității.
Intuiți corect. Realmente am un alt punct de vedere. Ca să fie foarte clar, afirmația lui Cristian Troncotă provine dintr-un articol din cartea lui Duplicitare apărut în 2003, care este dedicată, citez, singurului român profesionist din fruntea securității, și anume generalul Iulian Vlad. Teza este completamente falsă, și anume...
De ce?
Teza că ar fi existat o înțelegere între șeful securității județene, tovarășul Nătălețu, și Iulian Vlad pentru diminuarea dimensiunii represive prin anularea acelui ordin. Nu este deloc adevărat. Acel ordin a existat și a fost un ordin pe care Elena și Nicolae Ceaușescu l-au dat explicit. El a fost pus în practică. N-a existat nici de cum o formă de înțelegere pentru anularea lui.
S-a lucrat cu ordine scrise sau verbale?
Nu. S-au lucrat cu ordine verbale. Primul secretar a fost sunat de către Ceaușescu personal și i s-a indicat explicit cum să reacționeze. Practic au fost două etape ale revoltei. O etapă a demonstrației explicite pe străzile Brașovului, în absența unor violențe și manifestări, să spunem, pe care ei le-au catalogat ca huliganice, și a fost la un moment dat o ruptură în care furia publică, datorită lipsei răspunsului autorităților și a modului în care au gestionat criza...
Practic au atacat sediul partidului.
Exact. În momentul în care lui Ceaușescu i s-a raportat treaba asta, s-a aplicat ordinul intervenției în forță. Trebuie să lămurim un aspect important. Cristian Troncotă e departe de a fi un istoric obiectiv. Trebuie să știm, Cristian Troncotă este un fost ofițer de securitate, poate lumea nu știe. Intrat în securitate în mai 1984, trecut în rezervă pe 22-12-1989 și după aia a reintrat în SRI și ieșit în 2009 cu gradul de general în rezervă. A lucrat la Centrul de Informații și Documentare al Securității, care e o arhivă operativă. Sunt multe falsuri referitoare la cazul Brașov în cartea lui Troncotă, inclusiv un fals grosolan referitor la numărul arestaților. Cristian Troncotă spune, citez, că au fost 10-15 persoane condamnate. E evident un fals. Și sunt 61 de persoane condamnate. În 2003, când a apărut cartea Duplicitarii, Cristian Troncotă ar fi trebuit să știe, pentru că la momentul respectiv apăruseră niște cărți remarcabile pe temă, care notificau explicit numărul arestaților. Asta mi-aduce aminte de o afirmație a lui Nicolae Ceaușescu, care în ședința CPEX din 20 noiembrie 1987 vorbea de 120-130 de derbedei care au fost la Brașov. Printre ei sunt și cei 10-15 de care vorbește Cristian Troncotă.
Mai ar merita, să știți, pentru viitor, să organizăm o dezbatere alături de domnul Troncotă, poate punând cap la cap argumentele fiecăruia, sigur publicul își face o opinie mult mai solidă, să spunem. Corespondentul ziarului Le Matin aprecia din alte informații care au circulat în epocă în privința arestaților că 2000 de oameni au avut de suferit, fie au fost concediați, fie au fost trimiși la curățat zăpada în București sau că 425 de persoane se mai aflau în decembrie 1987 în arest, printre care și femei. De asemenea, din acea sursă aflăm că 6 persoane au fost ucise, alte 100 fiind rănite. Domnule Demetriade, în actele securității dispunem de o imagine a amploarei conflictului și revoltei de la Brașov. E de înțeles că un corespondent al unui ziar francez, să spunem, în mod normal trebuie să ne gândim și la ecuația războiului rece, pentru că era pe final. Și
absolut.
Se înțelege de ce putem gândi și în felul acesta, dar care au fost până la urmă rezultatele dramatice, chiar tragice, ale acestei revolte?
Din documentele cercetate de noi, nu putem da un număr precis aritmetic cu privire la numărul persoanelor arestate. Știm cu precizie că, documentar strict, au fost 61 de condamnați, 21 de persoane arestate, dar necondamnate și, din documente conexe, coroborate, credem, ca fiind foarte plauzibilă, arestarea a câteva sute de persoane în Brașov. S-a operat o primă selecție la nivelul securității Brașov, după care, probabil mai bine de 100, 2, 3, Dumnezeu știe, au ajuns la București. Acum, există și informații colaterale suficient de credibile, de pildă Tudor Stănică, un adjunct al Direcției Cercetări Penale din cadrul IGP-ul, spunea într-un interviu că au fost aduși la el la București, la Direcția Cercetări Penale, un număr de 1222 de persoane și își amintea precis că ei au selectat în cadrul anchetei, alături de Procuratura Generală, 61 de nume. E foarte plauzibil. Un alt raport făcut de contrainformațiile vești germane din cadrul ambasadei RFG-ului la București înaintea cifra de 800 de arestați. Noi credem că au fost câteva sute. Nu-mi dau seama dacă afirmația lui Stănică e reală, dar e foarte plauzibil să vorbim de câteva sute de arestați. Deci cam asta e ponderea.
Cel puțin câteva sute s-au revoltat, au protestat.
În mod cert în piață, că am uitat să spun lucrul ăsta, de la uzină, de la IAVB au plecat probabil în jur de 1000 și ceva de persoane, în mod cert în piață au ajuns undeva între 3000 și 4000 de persoane în centrul Brașovului.
Că platforma industrială numără mai mult de 25.
E adevărat, n-au plecat toți de pe platformă, iar ulterior pe străzile Brașovului s-au alăturat și alți brașoveni.
Pe ce motiv au fost întemnițați cei 61 de condamnați?
Suntem în 1987, securitatea și statul român nu acceptau existența delictelor politice. Și atunci, debușeul pentru delictele de natură politică erau delictele de drept comun. Prin urmare, au fost acuzați și implicit judecați pentru acte huliganice. Exact încadrarea este ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea gravă a ordinii publice.
Asta ce înseamnă? De la 6 luni de închisoare în sus, cred.
Da, de la 6 luni până la 3 ani închisoare, cu interzicerea unor drepturi și cei 61 au fost împărțiți în două loturi, un lot de 26, un lot de 35.
Mi se pare că la Botoșani au plecat unii.
Procuratura Generală, în conivență cu securitatea, a operat un abuz. În articolele din Codul Penal cu care s-a încadrat această revoltă, se prevedea la un moment dat, ca pedeapsă complementară, mutarea muncitorilor în alte unități socialiste de muncă. Ei au interpretat noțiunea de alte unități socialiste de muncă cu alte localități. Practic, au reinventat deportarea în anii 80. Și ceea ce s-a și produs. Muncitorii au fost deportați în alte localități decât Brașovul. Intenția fiind tocmai astea, ca centrul, focarul revoltei să fie dispersat cât mai departe și, evident, acolo unde au fost deportați, au fost ținuți sub supraveghere permanentă până în 89. Fiecare dintre muncitorii de la Brașov beneficiind un dosar de urmărire informativă și având întreaga activitate
când spuneți, scuzați-mă, când spuneți deportat, înseamnă că numai persoana care a participat la revoltă a fost deportată sau cu întreaga familie?
Conform sentinței, au fost deportați numai participanții. Însă, în momentul în care s-a produs deportarea, soțiile celor deportați au fost forțate, prin vari metode, să plece în localitățile de deportare ale soților lor. Nu toate au plecat, dar marea majoritate au plecat în deportare cu copii, multe dintre ele născuseră atunci, au plecat alături de soții lor în sate uitate de lume, în orașe în nordul țării, Dumnezeu știe unde.
Dar spuneți-mi, domnule Demetriade, securitatea a continuat să ofere informații despre revolta de la Brașov, în așa măsură încât conducerea statului de atunci, implicit a Partidului Unic, să organizeze o analiză, așa cum se făcea pentru evenimente importante?
Dacă luăm precedentul grevei din 1977,
minerii,
exact, securitatea s-a comportat identic. Adică a instituit o grupă operativă, ăsta este termenul, compusă din ofițeri de la Direcția 1, informații interne, direcția a doua contra informații economice, direcția a treia contra spionaj și servicii TS, servicii de supraveghere sau de supravegherea corespondenței sau de urmărirea manifestelor. Această grupă formată din ofițeri aduși din toată țara, de la București, în fine, a funcționat din 87, când a fost un actor important în anchetă, până în 89. Ăsta este primul răspuns, punitiv în prima instanță, și a existat și un al doilea răspuns, care e extrem de important. Complet speriați, securitatea și partidul, de posibilitatea ca masele muncitorești, taman alea pe care se legitima regimul comunist
din 1945,
sunt capabile să iasă în stradă și să aibă o revoltă consistentă și dură, în 1988 redactează un ordin, 12600, care este ordinul de acțiune cu care s-a lucrat în 1989. Ordinul acesta 12600 este un ordin care activează într-o manieră extraordinară unitățile de forță ale statului în situații de genul Brașovului. Practic, el s-a pus în scenă în 1989. Toate documentele Revoluției din 1989 îl atestă ca fiind ordinul care s-a asumat la nivelul unităților de forță ale
practic
statului.
A fost principala învățătură sau
absolut
concluzie
represivă
pe care au tras-o, deci conducerea politică a statului.
N-au tras o concluzie, da, nu știu, de natură socială, da, sau de natură economică, privind îmbunătățirea sau sursele acestei
crize. Și de conservare.
Și din potrivă, o concluzie represivă, nici măcar de conservare, o concluzie represivă. Prin urmare, asemenea demonstrații împotriva guvernului și statului comunist nu trebuie să se mai repete, tovarăși. Iar acest ordin prevedea încercuiri de străzi, prevedea baraje armate, prevedea hărți ale orașelor în jurul unităților, marilor unități economice. Cum puteau fi blocate masele muncitorești care ar fi ieșit împotriva statului, împotriva regimului. Deci, practic, au inventat o țesătură represivă împotriva muncitorilor sau a celor care s-ar fi revoltat, nici de cum încercări de a remedia. Singurele încercări de a remedia criza au fost niște paliative locale, și anume, la câteva zile după 15, au achitat salariile muncitorilor și au introdus o brumă de cartofi în aprozare.
Au făcut această reparație necesară.
Da, după care criza a continuat, pentru că există rapoarte de la sfârșitul lui 87 care atestă că lucrurile se întorseseră, de fapt, în maniera prealabilă lui 15 noiembrie, cu aceleași crize salariale sau cu aceleași absențe în aprovizionare sau carențele privind alimentarea cu energie electrică și așa mai departe.
Deci din ceea ce ați cercetat dumneavoastră, nu se poate pune această inițiativă spontană de revoltă a muncitorilor de la Brașov 1987 pe seama unui cadru organizat.
Nici vorba.
Nici intern, teza lui... nici extern.
Asta este teza multor ofițeri de securitate care în orice demonstrație publică împotriva regimului văd de fapt fie agenturilii, da, fie o formulă organizată de serviciile de informații externe. Nu, în cazul Brașovului, ca și în cazul altor demonstrații, în cazul Lupeni 1977, în cazul lui 8 noiembrie 1945, prima demonstrație anticomunistă pe care tocmai am sărbătorit-o, nu, demonstrația a fost absolut spontană și generată de o criză socială și economică fundamentală, în fața căreia nu exista altă apărare. Gândiți-vă că în 87, chiar făceam o analiză înainte de a veni la interviu, am văzut o cartelă cu alimente cu privire la întregul an, care spune multe. Ar trebui lucrul ăsta republicată, sau... da, pentru că ea dă măsura, de fapt, a situației unei familii. De pildă, pe an, cantitatea de zahăr era de 10,5 kg. Asta corespundea la 25 de grame pe zi. Ulei corespundea unei cantități de 27 de mililitri pe zi, adică 10 litri pe an. La făină erau 2,5 kg, adică 6,8 grame pe zi. La mălai 8,5 kg pe an, adică 23 de grame pe zi. La carne era 8,5 kg de carne, doar pui și porc, fără vită, adică 23 de grame pe zi. Iar ouă erau un ou la fiecare 36 de zile. Ca să avem exact dimensiunea crizei. Despre asta vorbim.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Brașov, 15 noiembrie 1987. Invitat domnul Mihai Demetriade, consilier principal la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Domnule Demetriade, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu foarte mult.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.